Atam dedi ki, ağıl ol, evdə dərslərim yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Şimdi bizim hökumətimiz dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə tər varacaq, Türk demokratı, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, Lətifə səhibi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Bitən günün hadisələri haqda hər zaman yeni olan məlumat. Baş verənlərin təhlili.
Aqil Xəlil indiki qıtlar üçün nə qədər böyük təhlükə yeridir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması üçün xüsusi bir siyasət yeridir. Məntiq yoxdur.
Çıxış yollarının axtarışı.
İnsanlar artıq aclıq aksiyası kimsə keçirəndə gülür.
Hər məqamın öz siyasəti var. Amma
hər hansı bir binanın qiyməti 100 ilin sonra veriləcək.
İşdən sonra.
Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçisi cəzalandırılmayacaq.
Həftənin iş günləri, axşam saat 5-dən 7-yə dək. İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Xoş gördük. Siz 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə söylədiyiniz şikayətlər, şərhlər əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri bizimlə bölüşün. Qaynar xəttin bələdçisi isə mənəm, Səadət Akif qızı. Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Kobudluğun ən zirvəsi bu elektrik qatarlarının deposunda olacaq.
Uşağım nəvəm allergiya verdi. Bax, bax bu uşaq.
Biz nə tər tökürlər gördüm. Bir ilə qışqırıq da, yoldaşım da
çıxdı. Paltarı yoruq, sərri yora, onda görürəm mundar çirkli sular bir də təzir.
Mənə göstərilən torpaq ərazisinin göstərəndən sonra da torpaq ərazisinin qeydi qanun olduğu üçün mən ev, necə deyirlər, ev kiməyim.
Radio forumda nədən danışırsınız?
Milliyyətindən, dinindən, əqidəsindən, yaşından, seçkidə iştirak edib etməsindən asılı olmayaraq siz Azərbaycan Respublikasının qanun seçilmiş prezidentisiniz.
Gürcüstan qarşılıqlı olaraq Rusiyanın bir neçə vilayətlərinin müstəqilliyini tanımalıdır.
Oturublar Milli Məclisdə, öz maaşlarını, pensiyalarını artırırlar. Amma bizim kasıb adamların pensiyasını qaldırmağa heç bir lüzum yoxdur.
Nəyə görə Azərbaycanda Gürcüstandakı kimi yol polisini heyrə şəkildə reforma eləmirlər?
Bakının Memarlıq və İnşaat Universitetinin 5 saylı yataqxanasında yaşayanlar zibildən dad duyur. Deyirlər ki, zirzibil dizə çıxır. Amma nə sakinlər təmizlik gözləyir, nə də aidiyyətli təşkilatlar onlara tərəf baxır. Həm bir-birindən, həm də təşkilatlardan narazı sakinlər sözlərini əməkdaşımız Vüsalə Əlibəyliyə söyləyiblər. O da eşitdiklərini indi bizə danışacaq. Memarlıq və İnşaat Universitetinin 5 saylı yataqxanasında qalan Füzuli qaçqını Tehran nənənin qorxudan təkcə şəkəri qalxmayıb. Neçə gündür ayaqlarını da yerdən aralı tutmalı olur.
Şən götürüb gedir. Müşü olmur, deyə bunlar görür, deyə girdi içəri. Gecə, neçə gecə yatmamışam. Sıçan. Valla, buna bir də əncam eləyindənim. Qorxumdan ki, ayağımı yiyəcək, şəkər adamım, mən ölərəm.
Sıçan sıçol problemi təkcə Tehran nənənin və təkcə 5 saylı yataqxananın deyil, həmin ərazidə olan 1 və 2 saylı yataqxanada yaşayanların da problemidir. Onlar deyirlər ki, bu bitpirənin, sıçanların yayılmasına səbəb yataqxananın ətrafındakı natəmizlikdir və onu yaradanlar elə bina sakinləri özləridir.
Bax, bu pəncərədən bax,
Gör burada kim yaşıyor.
Bir yere de insana diyelim hiçbiri ben başa düşünür. Tökülen bundan su kalmaz, zibil kalmaz. İğrencimiz çıkıp et ay.
Uşağın nevem alerjiye verdi. Bak bak bu uşağ.
Bir sene ter tökürler gördüm. Bir yere kışkırık da yoldaşım da
çıkıyor. Paltarı yoruk sarı yora. Onda göre mundar çıkmış sular burada çözüm.
Ben şahsen onunla bağlı ev ev gezmişim. Burada insanlar da yani ki herkes şahitti. Aha. Ev ev gezdim ki ay hanımlar. Hamımız hanımı, hamımız kadın. O da çok ziyalılardı. Ona teessüflendim. Ve onlar bana itiraz eledi. Ki siz kimsiz ki? Dedim birincisi ben vətəndaşam, burada yaşayıram. İkincisi ben təşkilat rəhbəriyəm, səlahiyyətim var. Yani bu formada. Dedim üçüncüsü de ki hamımız bir insanıq başa düşürük. Təmizlik hamımız üçün xeyirdir.
Antinanın başı neyi? Antinaların başı pampesdir. Cəmat antinə bu, pampesdir.
Evi yol kapasitdir. Mən məkizin parçalı. Belə durup baxıram ki bu atandı, mən bunu görürüm. Çəkil, da işim var. Getdim, mən çəkilən kimi sökürtdü. Yazab oldu.
5 və 2 sayılı yataqxananın komendantları deyir ki, ayda bir dəfə zibillik və yataqxananın ətrafındakı natəmiz yerlər təmizlənir. Lakin
özləri də yaradır. Neçə dəfə demiş, özü mənlə tay çıxmışıq. Düzdür odur. Çıxmış.
Her seher, hamsın yıkıştırırlar, süpürürler bizim işçiler tertemiz. Gelin oraya bakın, bak oradan yukarıdan özlere, bu da oranın komendantıdır. Ha deyir, ha kışkırı, xeyri yoktur. Derim ben kaçkınam, ne sirim onu deyirim.
Kaçkın ve köçkün kadınların inkişaf merkezinin rehberi Gültekin Həsənova sakinleri bir araya getirmek için bu təklif edir.
Gəlin bir iclas keçirək, gəlin bir cərmə növü ayıraq, neyse bir şey eləyə bilərik de, her şey bizim elimizdədir. Ama heç kim de baxmır.
Yataqxana sakinleri deyir ki, bu həşarat ve gəmiricilərin yayılmasının bir səbəbi sakinlerin natəmizliyidirsə, digər tərəfdən de aidiyyatı qurumların bu yataqxanalarla maraqlanmamasıdır.
Birə, bit, ditdili, ağca qanatda. Bax, köçürür, bax, doludur. Sanepistansa da baxmır bizə, sanepistansa bir təşkil eləyə, gələ bir dərmanlıya. Az qalıb ki, ilanlar çıxa bizi yə, mən görməmişim.
Kampat nə yerdir, sıx yerdir, al uşaqlı körpə.
Əsas remont lazımdır, remont, tualeti remontu.
Remont da lazımdır, bit birəni. Karşı mübarizə də lazımdır. Əsas məsələ sağlamlıqdır. Bit birə varsa mübarizə olmalıdır.
Birinci samstansiyaya zəng elədim. Onlar dedi ki, bizim heç bir müqaviləmiz filanımız yoxdur. Yəni maliyyə imkanı yoxdur. Buna maliyyə ayrılmalıdır dövlət tərəfindən. Dövlət də buna maliyyə ayırmıyor. Ona görə də biz bu işi görə bilmərik.
Yasamal rayon Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzindən bildirdilər ki, mərkəzin həkimləri vaxtaşırı yataqxanalara baş çəkir. Direktor Mavinin Mahirə Rüstəmzadə.
Onlar özləri natəmiz saxlayırlar, ümumiyyətlə rayonlarda. Siz baxın ki, onlar yaşadığı evləri nə günlərə salırlar, bu balkonları nə günlərə salırlar. Özləri ilə bu insanlarda təmizlik yoxdur.
Qaçqın və köçkün qadınların inkişaf mərkəzinin rəhbəri Gültəkin Həsənova bu problemlərlə bağlı qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə dövlət komitəsinə də müraciət edib və ona belə cavab verilib.
Müraciət elədim qaçqın koma. Qaçqın komdan bir nəfər dedi ki, biz bu işə baxmırıq, çünki maliyyə imkanımız yoxdur. Birinci dedilər ki, Yasamal rayonuna müraciət edin, orada qaçqınlarla əlaqədar şöbə var. Sonra mən dedim ki, axı siz hara müraciət edirik, bir o birisinə göndər, ötür-ötür oynayırsınız da. Dedi onda siz bizə məktub yazın, biz müqavilə bağlayaq. Dedim, hal-hazırda antisanitariyadır. Yəni, biz daqavoru gözləyənə qədər buna təcili tədbir görünməlidir.
Gültəkin Həsənova qeyd edir ki, bu natəmizlik və antisanitariya vəziyyətinin yaranması, bit-bidənin yataqxanaya yol açması, həm də kanalizasiya xətlərinin yararsız olduğuna görədir. Baş çəkdiyimiz 5 saylı yataqxanada birinci mərtəbənin tavanından kanalizasiya xətlərindən yerə su axdığını müşahidə etdik. Ümumi tualet isə işlək vəziyyətdə deyildi. Gültəkin Həsənova bildirir ki, bu hamısı təmirin köklü aparı olmamasıyla əlaqəlidir.
Bura gələn təmirlərin heç birindən mən də bir vətəndaş olaraq razı qalmamışam. Təmir kosmetik gedir. Simetra bizə göstərilmir. Xeyli xəştəndir, nə israf edirlər özləri bilir. Çox az miqdarda bizim ehtiyaclarımız ödənilir. Təmirdən bir ay sonra hər yer sökülüb tökülür. Özünüz baxıb damcını görürsünüz. Kanalizasiya suyudur.
Qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsində tikinti təmir şöbəsinin müdiri Ələddin Məmmədovun sözlərinə görə isə bütün kanalizasiya sistemi köklü şəkildə təmir edilib.
Ayaq o remont olunca kökündən də dəyişilib o. Bir ay gözləmirlər bunu. Nahari gəlsən ictimai bir dəfəli bilər. Biz müsəlmanıq. İctimai yerdə təmir olunma heç kim gözləmir. Amma şəxs olsa o şəxsin mülkiyyəti, hamı gözləyir onu. Mən sabah adam göndərəm ona.
Ələddin Məmmədov qeyd edir ki, 2005-ci ildə təmir olunan yataqxananı ikinci dəfə təmir edə bilməzlər və yataqxanaların təmir işlərinə hazırda rayon icra hakimiyyətləri baxır. Memarlıq və İnşaat Universitetinə məxsus olan 1, 2 və 5 saylı yataqxanalar Yasamal rayon icra hakimiyyətinin nəzdində olduğundan ora müraciət etdik. Qaçqınlar və məcburi köçkünlərlə iş şöbəsinin müdiri bildirdi ki, bir ay ərzində həmin binalarda olan kanalizasiya problemi həllini tapacaq. Bunun üçün dövlət proqramı həyata keçirilir və orada yataqxanaların köklü təmiri nəzərdə tutulub.
Bu, Vüsalə Əlibəylinin reportajı idi. O, paytaxtda yerləşən 5 sali yataqxanada eşitdiklərindən, gördüklərindən danışırdı.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Bakı sakini Mətanət Tağıyeva isə deyir ki, o Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolunun dispetçer xidmətinə zəng eləyəndə kobud cavabla üzləşib. O hətta bizə təklif eləyir ki, bu nömrələrə telefon açıb kobud cavabın şahidi olaq.
Dəmir yol vağzalının məlumat xidməti olsun və ya başqa bir nazirliklərin və digər müəssisələrin. Orada çox vaxt əksər haqlarda siz çox kobud cavablarla rastlaşacaqsınız və yaxşı budur ki, özünüz 499-48-60 vağzala zəng eləyin, istədiyiniz qatarın elektrikdən plastikisənisini örgənin və ya 499-46-70. Kobudluğun ən zirvəsi bu elektrik qatarlarının deposunda olacaq.
Biz də 499-46-70 sali nömrəni yığdıq və Bakı-Gəncə qatarının hərəkət cədvəlini soruşduq. Sorğumuza cavab aldıq. Alo, salam eləki xanım.
Salam.
Gəncəyə qatarlar saat neçədə çıxır sizdən?
Gəncə neçədə çıxır qatar?
Axşam qatar.
23-20-də.
23-20-də yalnız Gəncədə yoxsa Qazax Gəncədə var?
Qazax 21-50-də.
Və sadəcə dispetçeri soruşduq. Bu dəfə isə? Xəm, sizin dispetçeri rəhbərliyi ilə biz necə əlaqə saxlaya bilərik? Bu sorğu xidmətinin rəhbərliyi ilə necə əlaqə Dinləyicimizin şikayətini həm də Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Nadir Əzməmmədova çatdırdıq. Nadir Əzməmmədov dedi ki, o dispetçer xidmətinin vətəndaşlarla kobud rəftar göstərməsi ilə bağlı deyilənlərə inanmır. Çünki xidmətin əməkdaşları işə başlamazdan əvvəl vətəndaşlarla ünsiyyətlə bağlı xüsusi təlim keçirlər.
Yox, ola bilməz. İndi yəqin ki, ola bilək onu çox əsəbləndirib, nəsə ki, kobud mən gözləməmişim, birinci dəfə deyirəm bunu. Onlara təlimat var, bu təlimat əsasında onlar gündəlik o elanları verirlər, qatarın gidib gəlməyini və zəng edən şəxslərə də ətraflı məlumat verirlər. Birinci dəfədir mən işləyirəm bunu. Mən 10 il işləyirəm, birinci dəfə olur. İşləyirəm ki, belə bir rəftar olur.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizi narahat edən problemlərdən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akifqızı aparırım. Sabirabad sakini Alim Mehdi Bakının Binəqədi rayonunda torpaq alıb. Ev tikib yuva salmaq istəyəndə məlum olub ki, torpağın sənədləri qanunsuzdur.
Bu yaxınlarda Binəqədi rayonundan mən torpaq aldım. Torpaq mənə göstərilən torpaq ərazisi göstərəndən sonra torpaq ərazisi qeyri qanuni olduğu üçün mən ev necə deyirlər, ev tikməyi. Amma qeyri qanuni deməklə bir sənədlər gəlib və sənədlər qeyri qanuni olur. Qeyri qanuni olduğuna görə də mən də hansı müəssisəyə, hansı polis idarəsinə müraciət etməliyəm, o vaxtı mənə xahiş edirəm məlumat verəsiniz.
Qanunsuz sənədlə torpaq alan Alim Mehdiyevin probleminə hüquqşünas Sevinç Əliyeva aydınlıq gətirir.
Sənədlər saxtası o deməkdir ki, həmin şəxsin ümumiyyətlə bu torpaq olmuyor. O, onda müraciət eləsi bələdiyyə bəyin eləsi ki, bu torpaq ümumiyyətlə kimin balansındadır? Bəlkə o şəxs bir afiristi, onu götürüb bir hansısa bir sənəd tərtib eləyib, buna yalandan pul alıb verib. Onda o adam cinayət məsələsi daşıya bilər, dələduzluğa görə. Və hətta indidən bələdiyyə müəyyən eləməsə kimin torpağıdır, kimin torpağı deyil, o müraciət eləyə bilər, polisə dələduzluq maddəsi ilə iş qaldıra bilərlər. Onun pulunu da tutub ondan, yəni ki, o cinayət içində mülki iddia açır, o, həmən ona vurulan zərərin ödənilməsini tələb edər.
Qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq, indi elanları dinləyək.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayım. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu.
ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Beş başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq tikərsənsə, on başqadır. Onun qiymətləri hamısı daşqısı var. Yəni, bir dənə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsini ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Azərbaycanda dan qayda qanun yoxdur, azadlıq sözlərlə işləyir. Bura yaşamasın yer belə.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapışıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir? Onunla gedirlər. Avropada nə tələb olacaq? Türk demokratı bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz? Misal üçün kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki? Bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq, amma suallar da var. Qarşıdan prezident seçkisi gəlir. Bakı sakini sarılı kişi də narahatdır ki, latın əlifbasını oxuya bilməyənlər səs verəndə öz namizədlərini seçməkdə çətinlik çəkəcəklər. Sarılı kişi deyir ki, latın əlifbasını oxuya bilməyənlər özgəsindən kömək istəməyə məcbur qalacaqlar. Dinləyicimizin narahatlığı isə ondadır ki, kömək istəyən seçici aldadıla bilər.
İndi cəmiyyətin hamısı seçkiyə gedir. Seçki bülletinlərinin hamısı son zamanlar latın qrafikası ilə çap olunubdur. Əhalinin elə hissələri var ki, latın hərfi ilə oxuya bilmir. Və bu oxuya bilməyən seçicilərin bir hissəsi ki, gəlir səs verməyə, indi maraqlıdır ki, oxuya bilməyən adam hansı adama səs verəcəkdir, onu nə cür oxusun, yəni necə təyin etsin ki, onun istədiyi adamın adı hansıdır. Bu prosesdə həmin oxuya bilməyən adama kimsə güya kömək adı ilə onunla birlikdə gedir seçki qutusunun yanına, yəni o parçadan hazırlanmış belə deyək bölmüyə, hərfi tanıyıb oxuya bilməyən adama kömək eləyən adamın özünün marağında olan adamın üstündən xət çəkdirir, yəni onu seçdirir. Deməyəm, bundan ibarətdir ki, belənçi hallar nə qədər baş verərsə, bir o qədər negativ hal kimi qeyd oluna bilər. İndi maraqlı odur ki, bax, bu hərfi tanıya bilməyən adamların özünün sərbəst oxuyub seçim etməsini necə yaratmaq olar? Bunu eləməkdən ötürü isə hansısa bir təşəbbüs müdəyək, yeni köhnə hərflərlə yazılmış bülletinlər hazırlanıb ya hazırlanmayıb.
Mərkəzi Seçki Komissiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sariyev deyir ki, qanunvericiliyə görə Azərbaycanda latın qrafikalı əlifbadan istifadə edilir. Buna görə də latın qrafikasında oxuya bilməyənlər müşahidəçilərdən və seçki komissiyasının üzvlərindən başqa kimdən istəyirsə kömək istəyə bilər. Amma seçici səsvermə kabinəsinə tək girməlidir.
Komissiyası və müşahidəçilərdən başqa, deyək ki, məntəqədə olan başqa bir adamlar müraciət edə bilər. Amma müşahidəçilərə, siz komissiyası üzvlərinə, səlahiyyətli nümayəndələrə, vəkil edilmiş şəxslərə icazə verilmir ki, kiməsə kömək eləsinlər. Siz Azərbaycan dilində qəbul olunmuş əlifba var, o da latın əlifbasıdır. Da, nəyə niyə başqa yoxdur? Kirlilən oxuyur, latın oxuya bilmir. Bu ilə bağlı qanunda konkret müddəə yoxdur.
Seçki Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmətli də deyir ki, latın qrafikası ilə oxuyub yaza bilməyənlər sadəcə istədikləri namizədin seçki bülletinindəki sıralanmada nömrəsini yadda saxlasın.
Bir dənə yolu var ki, o getməmişdən qabaq namizədlərin adını hamısını öyrənər, yəni latınca yazılışı necədir, çünki o çətin bir şey deyil əslində, orada namizədlər hər birində nömrələnir, onu da bir nəzər alın ki, yəni hər namizədin özünün qarşısında nömrəsi olur, məsələnci sıradadır. Amma bir gələn, məsələn, deyim ki, o özünlə yanaşı getdiyi, məsələn, bir neçə seçici ilə gedə bilər ki, qonşusu, inandığı tanışlarınla, dostlarınla, onlar ona göstərə bilərlər və seçicilərdən kömək alması heç də qanunla qadağan deyil. Ümumiyyətlə, qanun təmin edir ki, yalnız seçici seçiciyə kömək edə bilər. Mənə gəlir ki, tanış bildiyi bir seçici ilə getsə, ona kömək edə bilər, yəni inandığı adam olsa.
101.7 FM-də qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz növbə radio forumunda. Həftə boyu bizə zəng eləyən dinləyicilərimizin onları narahat edən problemlərə öz baxışları, öz münasibətləri var. Məsələn, 84 yaşlı bir dinləyicimiz ölkə prezidentinə müraciət eləyib, gördüyü ədalətsizliklərdən şikayətlənir. Digər dinləyicimiz isə yol polisində islahat aparılmasını istəyir. Gürcüstandakı hadisələrə də dinləyici rəyi var.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev cənabları, siz televiziya kanalları, radio dalğaları mətbuat vasitəsilə bəyan etmişdiniz ki, Respublikanın hər bir vətəndaşının prezidentiyəm. Bu nəzərdə qədər kimsədə şək, şübhə ola bilməz. Milliyyətindən, dinindən, əqidəsindən, yaşından, seçkidə iştirak edib etməsindən asılı olmayaraq siz Azərbaycan Respublikasının qanun seçilmiş prezidentisiniz. Onu da bilirəm ki, məni sizin qəbulunuza buraxmazlar və ərizəmi də sizə çatdırmazlar. Əlaçlılıqdan Azad Radiosu vasitəsilə cənabınıza müraciət edirəm. Birinci, maşınlarda quraşdırılmış ardı arası kəsilməyən eybəcər, qulaq batıran siqnal səslərindən hansı ki, saysız, hesabsız döşəmər uşaqların, xəstələrin, qocaların yuxularını əşə çəkdirənlərlə, ikincisi, hər sahədə baş alıb gedən bahalaşma, haqsızlıq, tuğyan edən rüşvətxorluq, xalqın əksəriyyətini təşkil edən yoxsul təbəqəni dizə çöktürənləri öz səlahiyyətinizdən istifadə edərək sərt ölçü götürməyizi acizanə xahiş edirəm. Hörmətlə, 84 yaşlı Ələsgər.
Səbbər Məmmədov, Diplomatik Psixoloji Kitabının müəllifi, Gürcüstan məsələlərinə əlaqədar. Hazırki vəziyyətdə Gürcüstan nə etməlidir? Gürcüstan birinci cinayət işi başlamalı və məsələ hüquqi qiymət verilməlidir. İkincisi, sənədlər toplanıb beynəlxalq məhkəmələrə verilməlidir. Üçüncüsü, Gürcüstan qarşılıqlı olaraq Rusiyanın bir neçə vilayətlərinin müstəqilliyini tanımalıdır. Çeçenistan, Tatarstan və bir sıra digər müxtar vilayətlər belələrindən ola bilər. Hər üç variantda Qərb Gürcüstana dəstək verəcəkdir. Azərbaycan nə etməlidir? Azərbaycan tam neytrallığını qorumalıdır. NATO ilə yaxınlaşma barədə fikirləşməməlidir. Əksinə, İranın burada mövqelərinin güclənməsinə çalışmalıdır və İranla yaxınlaşmalar etməlidir və bu işə Qərb də dəstək verəcəkdir. Gizli olaraq İranla hansı yaxınlaşmalar etməlidir? Rusiya ilə tam sakitliyini qorumalı və dost münasibətlərini axıra qədər saxlamalıdır. Ona görə ki, Azərbaycan 1000 ildir Rusiya ilə qonşudur və bundan sonra da 1000 illərlə də Rusiya ilə qonşu olacaq. Heç vaxt Braziliyanın yanına köçüb getməyəcək. Sağ olun.
Mən Kərimova Solmaz. Mənim şikayətim var ki, nə üçün bizə az pensiya verirlər. Xarici ölkədə pensiya yaşayış elədir, yaşayış belədir, maaşları, pensiyaları yaxşıdır. Amma bizi xarici ölkə ilə ölçmək lazım deyil. Bura Azərbaycandır, burada yaşamaq çətindir. 80 manat pensiya ilə necə yaşamaq olar? Orada alırlar 2000, 3000, 4000 pensiya alırlar. Amma biz 80 manat pensiya alırıq. Necə dolanaq? Oturublar milli məclisdə, öz maaşlarını, pensiyalarını artırırlar. Amma bizim kasıb adamların pensiyasını qaldırmağa heç bir lüzum yoxdur. Fikirləşmirlər onları. Ancaq özlərini fikirləşirlər orada oturub.
Nəyə görə Azərbaycan